მოდგენას. დღეს წარმოგიდგენთ კიდევ ორ სუბიექტს. პირველი იქნება თემურ ფიფია, საქართველოს ერთიანი კომუნისტური პარტიის თავმჯდომარე. ეს საარჩევნო სუბიექტი არჩევნებში მონაწილეობს ნომრით 16. დილო მშვიდობის ბატონო თემურ.
გამარჯობას, გამარჯობას.
ჩვენ შევეცადოთ გამოვიყენოთ ეს დრო იმისთვის, რომ თქვენ წარმოადგინოთ თქვენი პოლიტიკური ძალის შეხედულებები და პოზიციები ყველა ძირითად სფეროზე, იქნება ეს საგარეო პოლიტიკა, ეკონომიკური ცხოვრება ქვეყნის, სოციალური უზრუნველყოფის პოლიტიკა, ჯანდაცვა, მათ შორის განათლება გნებავთ და გარემოს დაცვა. როგორი არის თქვენი პოზიციები და შეხედულებები, რას აპირებს ატომ ქსურთ პარლამენტში მოსვლა?
Პირველში მოგესალმები, ძალიან უჩვეულოა ჩემთვის, როგორც კომპარტიის წარმომადგენლისთვის, რადიო თავისუფლების სტუდიაში ხოფნა. რადგანაც ეს რადიო, რა თქმა უნდა, ძალიან ცნობილი რადიოა და ჩვენთვის განსაკუთრებით რადიო, რომელიც თავის დროზე საბჭოთა იდეოლოგიას ებრძოდა, თავის დროზე საბჭოთა კავშირს ებრძოდა, მათ შორის საბჭოთა საქართველოს, ქართული სტუდია, და დღეს ერთიანი კომუნისტური პარტიის თავმჯდომარე, ერთიანი კომუნისტური პარტიის წარმომადგენელი არის ამ რადიო სტუდიაში, იმ პარტიისა, რომლის სიმბოლიკა აღძარულია და აღძარულია აგრეთვე საბჭოთა იდეოლოგია ამ ქვეყანაში. აი ამ მდგომარეობაში ვარ დღეს და ამ მდგომარეობაში ვარ თქვენ სტუდიაში.
რართულ მდგომარეობაში ხართ, ბატონო თემურ? მაგრამ თქვენი პარტია მონაწილეობს არჩევნებში, რეგისტრირებულია და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ მონიჭებული გაქვთ ასევე ნომერი რიგითი და ჩვენ მოვისმენთ თქვენს პოზიციებს, თქვენს შეხედულებებს, შეფასებებს გნებავთ და გეგმებს.
ხო, საინტერესო სიტუაცია ჩვენ
ამომრჩევას.
დიახ. საინტერესო სიტუაცია ისაა, რომ პარტიას რეგისტრაცია აქვს და ამ დროს საბჭოთა იდეოლოგია არის აღძარული. ასე რომ ნებისმიერი მტკიცება იმისა, რომ საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა საქართველო იყო, ესე იგი, დემოკრატიული ქვეყანა იყო, ქვეყანა სადაც შრომა ფასობდა, სადაც სოციალური დაცულობის მაღალი ხარისხი იყო და მისი კონკრეტიზაცია შეიძლება კანონდარღვევა დაგიქვას შესაბამის სამსახურმა, როგორც საბჭოთა იდეოლოგია და აქედან გამომდინარე დაგვაჯარებას. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე რა თქმა უნდა შევეცდები ჩვენი პარტიის პროგრამაზე, ვისაუბრო იმ პროგრამაზე, რომლითაც მოვდივართ ჩვენ ამ არჩევნებში. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვართ უკმაყოფილო და არამხოლოდ უკმაყოფილო, არამედ მთლიანად ვართ წინამდები იმ სისტემისა, რომელიც ჩამოყალიბდა საქართველოში ბოლო 25 წლის მანძილზე. ეს არის კაპიტალისტური სისტემა, როცა კერძო მონოპოლიური საკუთრება არის ბატონობს ქვეყანაში და ბატონობს ყველა მემართულებით, საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში. თავარი რაც თითას მოვდივართ ჩვენ პარლამენტში, თუ ჩვენ უმრავლესობით მოведით, ჩვენ მოვდივართ იმ კონსტიტუციის წინამდებ, რომელიც მოქმედებს დღეს საქართველოში. ეს არის კონსტიტუცია მორგებული კერძო მონოპოლიურ საკუთრებას, მორგებული მილიარდერებს, ბანკირებს, ბიზნესმენებს და მათი ინტერესების შესაბამისი კონსტიტუცია. ჩვენ მოვდივართ პირველ რიგში იმ მიზნით, რომ აღდგეს წარმოების ძირითად საშუალებებზე სახელმწიფო საკუთრება, საზოგადოებრივი საკუთრება და მოხდეს ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირება.
ბატონო თემურ, თქვენ ბრძანეთ, რომ აი ბევრს საბჭოთაზე არ ვიტყვი, არ დაგვაჯარიმოსო სახელმწიფომ და ამ წუთას კონსტიტუციის წინააღმდეგ გაილაშქრეთ, რატომ არ ერიდებით? მე ვთქვათ, უფრო სერიოზული განცხადება გააკეთეთ, ვიდრე ის იქნებოდა.
არა, არა, მე არ
გალი დაუროს ხსენება. მე ვახსენებ.
მე არ ვიტყობს, რომ არ დავარგო ამ კანონს, ამ კანონის დარღვა რო არ დაარგვი ეს კანონი ძალიან ძნელია, იმის თქმა მინდოდა. საბჭოთა იდეოლოგია აღძალული და არ არის ჩამონათვალი რა შედის ამ საბჭოთა იდეოლოგიაში. იმის თქმა მინდოდა, რომ ძალიან ძნელია ამ კანონი, ეს კანონი არ
კარგი, თქვენ ბრძანეთ წინააღმდეგ. მოდით რა როგორ უნდა იყოს ახლა საბჭოთა კავშირის აღდგენაზე ალაპარაკი თუ რა რას?
არა, არა, რა არის თქვენ? არა, რა შეიძლება კონსტიტუციის წინააღმდეგ? მე კონსტიტუცია შეიძლება არ მომწონდეს, მაგრამ კონსტიტუციას ვიმორჩილებოდე, იძულებით. რა თქმა უნდა, ჩემი სრული საწინააღმდეგოდ იმ კონსტიტუციას, რომელიც მოქმედებს დღეს საქართველოში, რომელიც მიხედვითაც კერძო საკუთრება ბატონობს საზოგადოებრივზე და კერძო საკუთრების, კერძო ინტერესების ბატონობა სუფევს ქვეყანაში. ამის თქმა მინდოდა. რაც ეხება იმას, რომ საბჭოთა კავშირი აღდგება თუ არ აღდგება, რა თქმა უნდა, საბჭოთა კავშირის აღდგენა ძალიან ძნელია, მით უმეტეს იმ ფორმით, რაც იყო. მით უმეტეს ის ისტორიული პირობები, რომელიც შეიქმნა დაახლოებით 100 წლის წინათ, ძალიან ძნელია ისევ შეიქმნას. მით უმეტეს, რომ მაშინ მამოძრავებელი, ესე იგი, ქვეყანა ამის დღესაც შეიძლება ბევრი ფიქრობს, რომ ეს რუსეთია, რუსეთი დღეს კაპიტალისტურია, ასე რომ ძალიან ძნელია აღადგინოს საბჭოთა კავშირი დღევანდელ პირობებში. მაგრამ უკვე დღეს შეიძლება იმაზე საუბარი, როგორ შეუმსუბუქდეს საქართველოს მოსახლეობას უმძიმესი მდგომარეობა, უმძიმესი სოციალური მდგომარეობა, რომელიც ჩიც არის. ჩვენ მოვდივართ პროგრამით, რომელიც შეიძლება დაიყოს ორ ნაწილად. ეს არის სტრატეგიული მიზნები და არის მიზნები, რომელიც უფრო ახლო მომავალს შეეხება.
კერძოდ, იქნებ ბრძანოთ მეტი თქვენი აუდიო
ჩავლის. სტრატეგიული არის სოციალიზმის საფუძვლების აღდგენა, ის რაც მე ვისაუბრე, ეს არის მსხვილი ფაბრიკების, ქარხნების, ბატონჩემო, მსხვილი სისტემების, ესეთი სისტემებისა, როგორიცა ენერგოსისტემა, როგორიცა სარკინიგზო სისტემა და ასე შემდეგ, მისი ნაციონალიზაცია, რომის დაექვემდებაროს ეკონომიკის სამინისტროს და მის მიერ იყოს რეგულირებული და სახელმწიფო ეკონომიკური სახელმწიფო რეგულირება აღდგეს. რაც შეიძლება
ფაბრიკები და ქარხნები და ვის ხელშია დღეს და რას გულისხმობ? ტერორი უნდა დაიწყოს თუ როგორ მოხდება ეს განკულაკება თუ როგორ?
არა, განკულაკება არ უნდა მოხდეს, უნდა მოხდეს პრივატიზაციის შედეგების გადახედვა, თუნდაც რუსთავის მეტალურგიისა, თუნდაც ზესტაფონის ფეროსი, თუნდაც ჭიათურის მარგანომისა, თუნდაც დაუშვათ ფოთის პორტისა ან ბათუმის პორტისა, რომელიც დაჭახილია რამოდენიმე ნაწილად და სხვადასხვა კერძო მესაკუთრის ხელშია. უნდა გადაიხედოს პრივატიზაციის შედეგები, რომელიც განხორციელდა და დაახლოებით 25 წლის წინ. სამართლიანობის აღდგენა იმას კი არ ნიშნავს, რომ ჩამოერთვას საკუთრება მიშას დროს, მიშა სააკაშვილის დროს იმათ, ვინც ხელში წაღმოჩნდა ეს საკუთრება. შევარდნაძის, ასე ვთქვათ, დროს მესაკუთრეების, ბიზნესმენების და კაპიტალისტების ჩამოერთვათ მიშას დროს გადაეცათ სხვებს, ხო? სამართლიანობა უნდა დაიწყოს, სამართლიანობის აღდგენა საბჭოთა პერიოდიდან. საბჭოთა პერიოდის შემდეგ რაც მოხდა, ის იყო დიდი უსამართლობა, როცა ხალხს ჩამოერთვა აი ეს ქარხნები, ეს ფაბრიკები და მიწები, რომელზეც მე უკვე ვილაპარაკე კონკრეტულად.
და მე რა ხდება, ნოთემო, რომ ჩამოერთმება, აი
პრივატიზაციის შედეგების გადახედვა უნდა მოხდეს, უნდა ესე იგი შეიქმნას კრიტერიუმები, თუ როგორ მუშაობს ეს საწარმოო სიმძლავრეები, მუშაობს კი ისინი ეფექტურად, ვის ჯიბეში მიდის მოგება, როგორ ხდება რეინდუსტრიალიზაცია, 1000 ის არის ესე იგი კრიტერიუმი, რომლის მიხედვითაც შეიძლება შევაფასოთ ამა თუ იმ საწარმოო ობიექტის ფუნქციონირება, ეკონომიკური ობიექტის ფუნქციონირება და აქედან გამომდინარე უნდა დავასკვნოთ, რომ ის კერძო მესაკუთრე, მისი ესე იგი მის ხელში, მისი ამ საწარმოერთებულის ფუნქციონირება არაეფექტურია, შეიქმნას ეს კრიტერიუმები და ამის მიხედვით გადაეცეს ის სახელმწიფოს.
ყველა კერძო მესაკუთრეს შეეხება?
არა, ყველას არა.
ა რომელიღაცა
პირველ რიგში შეეხება ეს მსხვილ ობიექტებს.
მსხვილი რომელია, ბატონო? რითი ზონა?
სტრატეგიულ ობიექტებს, რომელიც ქმნის ასე ვთქვათ ეკონომიკურ ამინს, ეს არის მრეწველობის ფლაგმანები, როგორიცა ზესტაფონის სფერო, როგორიცა რუსთავის მეტალურგიული, როგორიცა დაუშვათ ეთგებული შახტები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მათ შორის ბუნებრივი რესურსების. ჩვენი მიზანი ია რომ მოხდეს ბუნებრივი რესურსების კონტროლი სახელმწიფოს მხრიდან. კერძოს მესაკუთრეს არ ქონდეს საშუალება ბუნებრივი წიაღისეულის, ტყეების, მდინარეების, ტბების სარგებლობის უფლება.
თემურ ფიფია, დილისაუბრების სტუმარი, საარჩევნო სუბიექტი, ნომრით 16, საარჩევნო სუბიექტს წარმოადგენს ის ნომრით 16 საქართველოს ერთიან კომუნისტურ პარტიას, პარტიის თავმჯდომარე გახლავთ, ბანო თემურ, საგარეო პოლიტიკაზე ვილაპარაკოთ, მოგცემთ ამის საშუალებასაც, როგორია თქვენი ხედვა? ცნობილია ეს, მაგრამ დღეს რომ მოთხოვთ კიდე მსმენელს, რადგან გაქვთ საშუალება როგორც ყველა სხვა სუბიექტს.
ასაგებია, რა თქმა უნდა, ცნობილია, ჩვენ ვართ იმ საგარეო პოლიტიკური კურსის წინამდგომ, რომელსაც ატარებს დღეს საქართველოს მთავრობა, არამხოლოდ დღეს, არამედ ბოლო 25 წლის მანძილზე. მთავარი მიმართულება არის, მთავარი მიზანი ჩვენი საგარეო პოლიტიკური კურსისა, საქართველოს გაერთიანება ევროსტრუქტურებში და ნატოში.
არა თქვენი პარტიის.
არა ჩვენი პარტიის, ეს არის საქართველოს ოფიციალური თავრობის ესე იგი
თქვენი
პოზიცია და ჩვენ ამას ვეწინააღმდეგებით, რა თქმა უნდა, რადგანაც ეს არის საქართველოსთვის დამღუპველი გზა. ეს არის გზა, რომლითაც ჩვენ უპირისპირდებით პოსაბჭოთა სიბრძოს კერძოდ რუსეთს და რომლის ძალითაც ჩვენ გავხდით ნატოს ხელში და პირველ რიგში შეერთებულ შტატების ხელში იარაღი რუსეთის წინააღმდეგ, სამტრო იარაღი. ამათ ჩვენ ესე იგი ძალიან დაგვაზარალა, საქართველო ძალიან დააზარალა, დაგვეპირისპირა რუსეთს და ჩვენ რა თქმა უნდა მივიღეთ ძალიან მძიმე შედეგები, მათ შორის ტერიტორიული მთლიანობის დაკარგვა. ჩვენი მიზანი არის შეიცვალოს ეს საგარეო პოლიტიკური კურსი და გაკეთდეს ყველაფერი იმისათვის, რომ რუსეთთან, პირველ რიგში რუსეთთან გამოსორდეს ურთიერთობები. გადაიდგას ისეთი ნაბიჯები.
როგორი? რა?
პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვთქვათ უარი ნატოზე. უნდა ვთქვათ უარი იმ პოლიტიკაზე, რომელიც მიხედვითაც საქართველო უახლოვდება ნატო სტრუქტურებს. ნატოსთან თანამშრომლობაზე ჩვენ უარი უნდა ვთქვათ. ამ ბაზაზე, აი ამ ბაზაზე ჩვენ უკვე შეიძლება, რომ რუსეთი დაგველაპარაკოს და რუსეთს დაველაპარაკოთ უკვე საგნობრივად, უკვე ძალიან ისე
არსობრივად,
თუნდაც ტერიტორიული მთლიანობაზე საქართველოს. თუნდაც იმიტომ, რომ
რატომ გონიათ, რომ რუსეთ წამოამაზე? ანუ დასტურს რაზე ამბობ საქართველოს თქვენი აზრით? თუ კი
დასტურს ამბობს იმაზე, რომ საქართველოს ხელს აიღებს ტრუ პოლიტიკაზე ნატოსთან ერთად და შეერთებულ შტატებთან ერთად რუსეთის წინააღმდეგ. როგორც კი ეს მოხდება, შესაძლებელი
თუ კი ეს პოლიტიკა საქართველოს განვითარებისთვის არის და არ არის მტრული?
რომელი პოლიტიკა?
რომელ განვითარება, დასავლური ინტეგრაცია და ასე შემდეგ.
დასავლური ინტეგრაცია არის პროგრესის კენარი. ეს არის აგრევა იმებს ტერმინებს. დასავლური ინტეგრაციაზე არავინ არ ამბობს უარს. და საერთოდ ინტეგრაციაზე. ინტეგრაციისა 21 საუკუნე. მაგრამ მე თქვენ შეიძლება ეს ისეთ აზრს ვამბობ უცნაურს, მაგრამ რუსეთ შეიძლება უფრო ადრე გახდეს ევროკავშირის წევრი ვიდრე საქართველო. უფრო ადრე. ჩვენ დასავლურ ინტეგრაციაზე კი არ ვამბობთ და საერთოდ ინტეგრაციაზე უარს. ჩვენ ვამბობთ ინტეგრაციაზე ისეთი ფორმით, რომელიც გვაპირისპირებს რუსეთს. ჩვენ ვამბობთ ინტეგრაციაზე, სამხედრო პოლიტიკურ ინტეგრაციაზე ნატოში, რომელიც ჩვენ ხვდეს იარაღს რუსეთის წინააღმდეგ. და ეს არის პოლიტიკა დამღუპელი, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა რუსეთ თავის
კმეტით რუსეთის ინტერესი ნათელია საქართველოს ინტერესზე ვილაპარაკოთ, დაელაპარაკეთ რუსეთ საგნობრივად, როგორც ბძანეთ და რატომ აღდგება ტერიტორიული მთლიანობა ამ გზით თქვენი აზრით?
პირველ რიგში უნდა აღვადგინოთ ერთიანი სამხედრო პოლიტიკური სივრცე რუსეთთან. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ იმ სტრუქტურებში, მათ შორის ეკონომიკურ, მათ შორის სამხედრო პოლიტიკურ სტრუქტურებში, რომელშიც მონაწილეობს რუსეთი. ეს იქნება პირველ ელი ნაბიჯი იმ სივრცის გაერთიანებისა, რომელშიც არის ესე იგი ერთი მხრივ აფხაზეთი, სამხრეთ ოსეთი და დაარჩენილი საქართველო. იმ სივრცეში უნდა გაერთიანდეს დაარჩენილი საქართველო, რომელიც სივრცეშიც არის აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი.
აა, საქართველოს დაარჩენილი ნაწილი მიუერთდეს აფხაზეთს და ასეთია გაერთიანების სტრატეგია.
გაერთიანება, ჩვენ ვაბობთ გაერთიანებაზე.
ანუ ოკუპირებული რაც არის და დაარჩენილს მიოკუპირდეს. ასე გამოდის რაღაც თქვენი ზღვა.
არის, ასე არ გამოდის, რატო არის ეს დაარჩენილი საქართველოს ოკუპირება? რა, როგორ ამტკიცებთ, რომ ეს არის? თუ საქართველოში მოვიდა მთავრობა, რომელმაც შეიცვალა საგარო პოლიტიკური კურსი დაუშვათ, რომელმაც თქვა, რომ ჩვენ ნატოსთან თანამშრომლობაზე რუსეთის წინააღმდეგ უარს ვამბობთ. აი ამ სამხედრო წესებზე ვაზიანში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ამბობს, რომ ჩვენ მზადა ვართ აი ამ პოზიციით მოუსხნოთ მოლაპარაკების მაგიდას აფხაზეთთან, სამხრეთ ოსეთთან და რუსეთთან. რატო არის ეს დაარჩენილი საქართველოს ოკუპაცია?
არა, ასე გამომიგეს ხოლმე.
მაშინ ერთიან სივრცის, ერთიან ეკონომიკურ სივრცის აღდგენაზეც იქნება საუბარი. მათ შორის სარკინიზო მაგისტრალის აღდგენაზე აფხაზეთის მიმართულებით. ერთიან ეკონომიკური გეგმები შეიქმნება, რომელშიც ჩაირთვება საქართველოს მხარე, ისე ოსური, ისე აფხაზური მხარე. რატო არის ეს დაარჩენილი საქართველოს ოკუპაცია?
ანუ თქვენაც აღწერეთ, ასე გამოვიდა ბატონო თემური, კი ბატონო, თქვენი აზრი გაქვთ და სწორედ ამისთვის არის ესეთერი, არ მინდა რომ ისე გამოვიდეს, რომ არ ვილაპარაკოთ მეტი თქვენს ხედვაზე სოციალური უზრუნყოფის საკითხზე, ეკონომიკა ნაწილობრივ თქვით ეკონომიკის ნაწილზე, რასაც აპირებთ, ხო არ ვიცი.
აი, სოციალურზე შეიძლება კიდე
და ასევე გარემოს დაცვა იქნება ეს თუ სხვა სფეროები, სოციალური გარემოს დაცვის და სოციალურ სფეროში შეგიძლიათ რაზეც გაგნებავთ გააკეთოთ აქცენტი. ერთი მინდა უბრალოდ ბრძანოთ რაღაც თქვენ ინტერვიუ ზავი კითხე ერთი და ისე გამოდის თითქოს გარკვეული კონკურენციაც არის საქართველოში ზოგიერთ პოლიტიკურ ძალას შორის რუსეთთან კომუნიკაციაში. თქვენი ჩემებთ ასე ვთქვათ პირველობას ამაში.
პირველობას იმიტომ ვიჩემებთ, რომ ერთიანი კომუნისტური პარტია არის ეს პარტია, რომ
რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი?
ოპოზიციით გამოდის 25 წელია. 25 წელია არის ასე ერთ-ერთი პარტია, პარტია ნეიტრალური საქართველო, რომელიც მოიხსნა რეგისტრაციაში.
ნუ დავასახელებთ სხვა პარტიებს, უბრალოდ კითხეთ, რომ ეს არსებობს ფაქტია, ესე იგი, როგორც
იყვენ. მე არ ვიცი, რომლებიც გამოდიან სისტემატურად და ნაბიჯ-ნაბიჯ აი ამ პოზიციით, რა პოზიციას მე ჩამოვყალიბ.
ანუ არ მოგწონთ დანარჩენების რუსეთისადმი.
არა, ჩვენ მოგწონთ ის, რომ დანარჩენები ჩაერთვენ, მაგრამ ჩვენ ვაფრთხილებთ საქართველოს მოსახლეობას, რომ ეს არის რუსეთის და საქართველოს ლოს ცრუ მეგობრები. ეს არის პოლიტიკური პარტიები და მოძრაობები, რომლებიც ახლა გამოჩნდნენ იმისათვის, რომ მოიპოვონ ხმები და არჩევნებში
კიდევ ერთხელ
მოატყუონ მოსახლეობა.
ყველა დანარჩენი, ვინც რუსეთთან დაახლოებაზე ლაპარაკობს, არ
ამინდა დასახელება. ყველა დანარჩენი უკლებლივ.
კარგი. გასაგებია. კონკურენცია არის ყველგან, ანუ როგორც ჩანს და ნოთებურ მინდა მოგცეთ საშუალება სოციალურ საკითხებზე ლაპარაკოთ.
ძალიან ძიმე სოციალური მდგომარეობა, ჩვენ ახლა ვახსენეთ ნაციონალიზაცია, ეს შეეხებოდა მსხვილ ობიექტებს, რა თქმა უნდა.
მაგრამ ის მაინც კარგად ვერ გავიგე, ის ხალხი რა შვება, მე ვისაც ამას ჩამოართმევთ, მაგრამ
მიდის სახლებში ან არჩება დირექტორად, ბატონო ჩვენ მაგად არაფერი არ უჭირთ, მილიარდები და მილიონები ჩაიგდეს ხელში, ოჯახები უზრუნველყოფილი და
შილტაშვილები
უზრუნველყოფილი იყო.
ვინც დასაქმებულია ამ საწარმოში?
ვინც დასაქმებულია რჩება და ვინც დასაქმებულია კოლექტივის ხელში აღმოჩნდება, ზუსტად კოლექტივის ხელში, ეი კოლექტივისა, რომელიც მუშაობს დაუშვა ზესტაფონის სფეროში. სხვათა შორის კონსტიტუციაში არ არის გათვალისწინებული სამრეწველო ობიექტების კოლექტიური საკუთრება. აღდგა კოლექტიური საკუთრება მიწაზე, კოოპერატიული მეურნეობები, ამის შესახებ იურიდიული ჩანაწერი არსებობს, მაგრამ არ არსებობს ისეთი რამე, რომელიც უფლებას მისცემდეს კოლექტივს ფლობდეს სამრეწველო ობიექტს. ესეც ძალიან ძიმე მდგომარეობაა.
სამი წუთი რჩება დასრულებამდე ჩვენი საუბრის და მინდა რომ ხო
აი სოციალური მიმართულება. ეს ჩვენი ესე იგი ნაციონალიზაციაზე საუბრობდით, მაგრამ ჩვენ არ გამოვდივართ ასეთი იმითი, აი დაუშვათ მოკლევადიან პერიოდში ჩვენ გვინდა პარალელური სისტემები შეიქმნას იმ მიმართულებებით, რომელშიც ძალიან ძიმე მდგომარეობაა, თუნდაც ფარმაცევტიული წამლების მიმართულებით. აი დაუშვათ ავიღოთ ფარმაცევტიული სფერო. რატომ არ შეიძლება ეკნას პარალელური სახელმწიფო სტრუქტურები, რომელიც თავიდან ბოლომდე აი 50 დასახლების წამლებს და უშადან 100, რომელთაც ყველაზე საჭიროებს საქართველოს მოსახლეობა იწარმოოს ის და საცალო ესე იგი ვაჭრობაში გავიდეს ისევ სახელმწიფო ორგანიზაციის მეშვეობით. რატო უნდა იყოს ეს კერძო მონოპოლიების მონოპოლია? ისეთ
თუ საბაზრო ეკონომიკა არ იქნება, ხო შეიძლება არ იყოს.
რა თქმა უნდა, აი პრინციპზე უნდა ვთქვათ, უარი ამ საბაზრო ეკონომიკის პრინციპზე, რომელიც მიხედვითაც
დიახ.
ეს შეეხება არამხოლოდ ფარმაცევტიკულ სფეროს, ეს შეეხება ისე სტრატეგიულ პროდუქტებს, როგორცა პური და უშად. პურის ფქვილის იმპორტი რატომ უნდა მოახდინოს მხოლოდ კერძო მესაკუთრემ და რატომ უნდა გამოაცხოს კერძო მესაკუთრემ მხოლოდ და მხოლოდ პური? რატო უნდა გაყიდოს კერძო მაღაზიამ პური და ასე შემდეგ? უნდა შეიქმნას ერთიანი სახელმწიფო სტრუქტურა, რომელიც ამას განხორციელებს და რომელიც დააკლებს ფას, მისაღებს გახდეს როგორც წამლის
სექტორი.
იგივე საწვავი, იგივე ბენზინზე, იგივე სხვა მემართულებებით. აი ეს არის ჩვენი პროგრამის ერთ-ერთი ნაწილი.
ანუ თქვენი ხედვით უნდა იარსებოს წრილმა ბიზნესმა, ცირე ბიზნესმა და სახელმწიფო უნდა იყოს ყველაზე მსხვილი ბიზნესი? მსხვილი მესაკუთრე?
სახელმწიფო უნდა იყოს მსხვილი მესაკუთრე ყველა სტრატეგიული მემართულებით და მან უნდა არეგულიროს ეკონომიკა, ეკონომიკის და სოციალური სფერო. მან უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა სოციალურ სფეროზე და რა ისე როგორც ეს ჩამოკიდულია დღეს ბიზნესმენებზე და სახვეწარია, რომ ბიზნესმენებმა დააფინანსონ ან ერთი მხარე, ან მეორე, ან მესამე მხარე. თუნდაც დაუშვათ სამედიცინო სფეროში ის რეფორმა, რომელიც მოხდა აი დაზღვევის მიმართულებით. ეს ძალიან კარგია, რომ სახელმწიფო დაზღვევის პროგრამა ამუშავდა, მაგრამ ძალიან ცუდია, რომ სახელმწიფოდან გამოყოფილი თანხები მიდის ისევ კერძო სტრუქტურების ჯიბეში. რატო უნდა იყოს კორდალობა კერძო კლინიკებში? არ შეუძია სახელმწიფო კლინიკა დაარსოს და იქ მოხდეს სახელმწიფო დაზღვევის რესურსების მიმართვა?
დიახ. ხო.
აი ამ სახელმწიფო კლინიკებში რატო არ შეიძლება ეს? იყოს ალტერნატიული, იყოს კერძო კლინიკაც, კი ბატონო, მაგრამ იყოს სახელმწიფო კლინიკაც.
გარემოს დაცვაზე ბრძანეთ, ასე რა თუ შეიძლება თქვენი.
გარემოს დაცვა, რა თქმა უნდა, წინამდებობაში მოდის კერძო ინტერესებთან. აი თუნდაც ავიღოთ აი ოქროსაბადოს ყმადაგებული შემთხვევა, როცა კერძო მოსაკუთრა AMG. ვარიმჯი ეს შეიძლება მეშლება და
რაც ვინც
რაც გააკეთა იქა რაც ეს არის კერძო ინტერესების
საზოგადოებრივი
ინტერესების
სახელმწიფო
სახელმწიფო თუ იცავს კერძო ბიზნესმენის ინტერესს ის რა თქმა უნდა ვერ დაიცავს საზოგადოების ინტერესს მათ შორის ეკოლოგიას დღეს სახელმწიფო ბიზნესმენების სახელმწიფო იმიტომ მოხდა ის რაც მოხდა იქა რო აფეთქეს იქ და ჩვენი მიზანი არის რომ სახელმწიფო მაიღოს ამ მართულებითაც პასუხისმგებლობა ეკოლოგიის მართულებით.
ისე და თუ დაიღოს ბანოთებული, კი.
დიახ.
ასე. საბაზრო ეკონომიკის პირობებშიც ქსურს კიდევ რამის თქოს უცამებელ რჩება.
ერთი წინადადება შეიძლება საბაზრო ეკონომიკის პირობებში სახელმწიფო იღებს თავისთავად პასუხისმგებლობას სოციალურ დაცულობაზე და სხვადასხვა ისეთ სფეროზე რომელიც არის საზოგადოებრივი ინტერესები, მაგრამ როცა ის კერძო ინტერესების, კერძო ბიზნესის მეშვეობით ამას აკეთებს, გამეშველებულია ეს კერძო ბიზნესით, გამოდის ის რაც გამოდის საქართველოს.
ის არ ვარგა უკვე.